Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul Cristian Sălceanu, redactor la Editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu ce ați venit nou astăzi?
Cu niște vechituri, dar vechituri, cum spune în Biblie, gospodarul care scoate din tot ce are el mai bun și lucruri noi și lucruri vechi. Am venit cu o carte de istorie, o istorie a adventiștilor de ziua șaptea, însă o istorie, așa cum este jocul de cuvinte în engleză, un story, o poveste.
O poveste. Practic, ca să fim foarte clari, cartea se numește Spune Lumii, autorul este Mervyn Maxwell. Este o carte de referință, aș putea spune, dacă vorbim despre istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea, și o carte despre care vom vorbi astăzi și pe care sper să, ca cei care ne urmăresc, să o citească și ei. Aș vrea să clarificăm acest lucru, pentru că și titlul este foarte explicit. Cartea aceasta este doar pentru adventiști?
Cu siguranță nu. Este, în primul rând, pentru ei, pentru că este nevoie să ne cunoaștem istoria. Cred că au spus mai mulți lucruri ăsta, cred că Iorga a spus-o în cuvintele următoare, că istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se. Și atunci, cel puțin pentru noi, sau în primă fază, pentru noi este foarte important să ne știm istoria. Pentru alții care vor să știe istoria adventiștilor, nu din dicționare, nu de pe Wikipedia sau din alte părți,
sau de pe forumuri.
Sau de pe forumuri, unde fiecare spune ce vrea, cel mai cinstit este să citești ceea ce este publicat oficial. Și atunci, da, cartea aceasta se adresează sau poate fi folosită și de mulți alții. Are o bogată bibliografie, orice cercetător, orice student la teologie sau în care dorește să știe mai multe, va găsi aici cele mai bune resurse.
În plus, dincolo de elementul istoric foarte bine conturat în această carte, lectura este ușoară, lectura este, nu știu cum să spun așa, poate jucăușă, cu puțin umor pe aici, pe acolo, cu dialog, cu narațiune, uneori autocritică, ca să fim foarte cinstiți. Mi-a plăcut foarte mult stilul în care a fost scrisă această carte.
Cartea este, practic, o piesă dintr-o colecție. Colecția este, are titlul acesta, Istoria Adventistă. Și sunt mai multe volume care merg pe același șablon. Și atunci aș vrea să vă spun un pic despre ce a fost în spatele acestei colecții. La un moment dat, pe când eram redactor șef al Editurii Viață Sănătate, împreună cu directorul Iacob Pop, discutam ce planuri să mai avem și am spus, ne lipsește ideea aceasta de istorie adventistă, și atunci am luat mai multe cărți. În aceeași serie, și înțeleg că ați mai avut la emisiune titluri precum În căutarea identității sau Experiențe uimitoare ale pionierilor adventiști, e bine, înainte să apară acelea, de la această carte a pornit ideea colecție istorie adventistă. Eu am citit titlul acesta într-un exemplar în limba engleză, mi-a plăcut foarte mult, pentru că este, așa cum spuneați, o poveste, un story, te prinde, te ține de la un capitol la altul. Și atunci s-a conturat ideea unei întregi colecții, după ce au ieșit altele, a venit să zic și rândul și acesteia, Spune Lumii. Titlul este o sintagmă folosită sau i-a fost, să zic așa, motoul în viața lui William Miller, despre care vom vorbi, iar subtitlul cărții este Istoria Adventiștilor de ziua șaptea. Cartea aceasta a fost folosită ca manual de istorie alternativ, să spun așa, pentru că în măsura în care cineva dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, ar fi, să zic așa, temător că o carte de istorie va însemna date, cifre, note de subsol, un teren arid, dimpotrivă, cartea aceasta este efectiv un story. Are ilustrații, are dialoguri, are foarte multe personaje, încrengături între unii și alții, proiecții în timp sau dimpotrivă retrospective. Este o carte pe care, vă spun, citindu-o, nu-ți vine să o lași din mână, pentru că fiecare capitol te conduce spre următorul.
Și are o intrigă foarte, foarte puternică, pentru că chiar începutul este unul care pornește așa răscolitor. Vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Însă, dacă vorbim despre această carte, vreau să accentuăm puțin sau să spunem ceva și despre autor. Numele acesta este un nume cunoscut.
Numele de Maxwell este cunoscut pentru o întreagă familie. Probabil că cel mai cunoscut exponent al acestei familii este Arthur S. Maxwell, cel care a scris Bible Stories. Însă în familie au fost mai mulți. C. Mervyn Maxwell, autorul, și pe modelul colecției avem la fiecare copertă 4 fotografii autorului și apoi un text despre autor. C. Mervyn Maxwell este fiul lui Arthur Maxwell. A moștenit cumva talentul din familie, însă și-a dublat talentul cu o pregătire specializată în domeniul istoriei. Astfel are un doctorat în istorie obținut la Universitatea din Chicago și a semnat mai multe titluri. Însă, în plus de asta, 25 de ani a fost șef de catedră de istoria bisericii la seminarul teologic de la Andrews University. Și atunci nu avem de-a face aici cu o novelă, cu o istorie romanțată, cu, nu știu, să spun, pe de altă parte nici, așa cum am zis, ceva arid, ci este o combinație în care profesionistul vrea să își prezinte obiectul meseriei lui într-o formă foarte captivantă pentru cititor.
Poate este prea mult spus, dar este ceea ce mai numim astăzi o popularizare a istoriei. Este un mod de a spune ceea ce s-a întâmplat și de a ancora în prezent istoria Bisericii Adventiste într-un mod foarte accesibil publicului larg, nu
da,
neapărat și teologic.
Pentru
vorbind.
Cei care ar spune că atunci asta nu mai este istorie, avem și un disclaimer pe pagina 4, unde este caseta editorială, și am notat aici așa că unele conversații din această carte sunt ipotetice, însă sunt bazate pe informații cunoscute. În contextul în care anumite evenimente, anumite discuții au avut loc sau au fost discutate așa la mâna a doua, a treia sau așa au ajuns la noi, atunci autorul și-a permis să intre imaginativ în ceea ce a fost acolo, însă, repet, este un om foarte bine documentat în domeniul acesta al istoriei bisericii.
Am deschis cartea la cuprins. Aș vrea să citesc câteva titluri. Trebuie totuși să spunem că titlurile în sine nu arată oarecum foarte clar conținutul lor, pentru că unele sunt mai simbolice, să spunem așa.
Altfel spus, nu avem perioada de la până la
exact.
Anii 1800-1900.
Dacă vrem să căutăm, să zicem așa, cronologic anumite momente. Eu voi citi câteva titluri și apoi o să vă invit să ne faceți dumneavoastră această periodicizare a cărții. Cartea se începe cu un capitol care se numește Nu, Doamne, eu nu pot să predic. Voi citi Marea trezire în vederea celei de-a doua veniri, întârzierea, strigătul de la miezul nopții. De ce nu a venit tati? O nouă lumină din cuvântul lui Dumnezeu, uită-te puțin mai sus, ce face Iisus acum? O văduvă dă mărturie, ce le datorează adventiștii altor creștini, Iisus și judecata de cercetare, nevoia de a avea ordinea Evangheliei, copilul cu ghilimele de rigoare primește un nume, Laodicea, simțul misiunii, un fost preot catolic, doamnele din conducere, fericiți, sfinți și sănătoși, darul de Crăciun, pentru bucuria slujirii și, în sfârșit, strălucirea slavei sale. Am mai sărit câteva din aceste capitole. Revin la întrebare. Care ar fi ordinea cronologică și logică, să zicem, a acțiunii din carte?
Da, pe măsură ce dumneavoastră citeați titlurile, în mintea mea se derulau personajele din spatele acestor titluri. Spre exemplu, dacă numărul 1 are așa titlul, Nu, Doamne, eu nu pot să predic, este fix experiența lui William Miller, care, citind Biblia, ajunge să fie convins, conștient de faptul că este urgența a momentului și că trebuie să spună lumii ceea ce a descoperit el, și anume că venirea Domnului Hristos este aproape. Și acesta a fost strigătul de neputință, dar în același timp de mare voință. Nu pot să predic. Și a făcut un pariu, să spun așa, cu Dumnezeu și a zis, dacă mă invită cineva să spun ceea ce am descoperit, atunci mă duc. Fiind sigur că asta nu se întâmple. În mai puțin de jumătate de oră cineva a bătut la ușă și a zis, unchiu Miller, vă invită tata să predicați în biserica cutare. Și așa a început mișcarea de așteptarea revenirii lui Iisus Hristos.
Preadventă.
De la, da, de, era undeva la deceniul 2-3 din secolul 19. Marea trezire, toată pregătirea înainte de anul 1843, apoi 1844, sunt câteva decenii de predicare. Întârzierea se prezintă exact momentul de la 1843, când se încheia o profeție și când a avut loc, să zic așa, prima dezamăgire a așteptătorilor. Apoi a fost strigătul de la miezul nopții, o mișcare cunoscută drept mișcarea lunii a șaptea cu Samuel Snow. Interesant, un alt titlu aici, De ce nu a venit tati? Este vorba de un personaj adventist care a murit înainte de 22 octombrie 1844. Era o fervoare religioasă, omul a botezat câteva zeci de persoane într-o apă rece pe o vreme chinuitoare și a murit cu câteva zile înainte de a doua venire. Și atunci copiii o întrebau pe mamă, de ce nu a venit tati, de unde fusese plecat? Și ideea este că ei așteptau încât au putut trece peste o astfel de tragedie având speranța că în câteva zile se vor revedea. Cleopa din Miriște este o ancoră biblică la ucenicii din drum spre Emaus, care erau dezamăgiți de faptul că nu se împlinise împărăția lui Dumnezeu așa cum o așteptaseră prin Iisus Hristos. Și acest Cleopa este Hiram Edson, un om care în zilele de după dezamăgirea de la 22 octombrie, mergând într-un lan de porumb, într-o miriște, toată are așa ca o viziune și înțelege ce s-a întâmplat de fapt, că Hristos nu trebuia să vină pe pământ, ci în sanctuarul ceresc urma să fie o schimbare. De asemenea, ce face Iisus acum este vorba despre judecata care are loc înainte de a doua venire a sa. Capitanul răspândește cuvântul, un alt personaj al istoriei adventiste, Joseph Bates. Nevoia de a avea ordinea Evangheliei se referă la momentul în care, cer scuze, biserica începea să se constituie.
Să se organizeze
dintr-un mănunchi, grupuri de oameni care...
Acest lucru se întâmpla aproximativ la 20 de ani de la momentul marii dezamăgiri. Da.
Însă ei au simțit că entuziasmul trebuie gestionat și de acum trebuie folosit în așa fel încât să ducă mai departe solia aceasta. Și ei care se temeau de organizare bisericească și ei care ieșiseră din biserici cu semnalul acesta că a căzut Babilonul, acum considerau că este cazul să se organizeze ca o biserică, astfel încât predicarea să aibă loc într-un mod organizat, ajutorarea și organizarea și răspândirea misională. Mai departe, copilul primește un nume, da, este prezentat un dialog al acelui moment în care s-au gândit ce fel de nume ar trebui să aibă această biserică. Un fost preot catolic, aici este interesant, este vorba de Mihail Belina Cehovski, cel care a adus și adventismul în România. Sunt câteva pagini întregi despre el, mai mult activitatea din America, acum a venit apoi în Europa și activitatea din Europa, însă apare inclusiv ideea de grupul pe care l-a format în România. Doamnele din conducere este un capitol care vorbește despre femeile implicate în lucrarea bisericii. Noi, în general, când vorbim despre biserică, vorbim despre bărbați. În anumite biserici sunt de obicei bărboșii. Însă, sau oamenii negri, oamenii serioși, oamenii la costum. Însă, întotdeauna știm că există o structură mai mare și în spatele oricărui bărbat există o femeie și așa mai departe. Ori, autorul aici dezvoltă diversele activități misionare, fie de diaconie, fie de misionarism efectiv, persoane trimise peste hotare, fie de grupuri de rugăciune, de misiunea femeii, de ajutorarea copiilor, de pedagogie, toate astea au fost făcute, inițiate de femei. Apoi ar mai fi, spre exemplu, Farmecul inegalabil al lui Hristos. Dacă ar fi scris aici 1888 sau Minneapolis, dintr-o dată toți ar fi știut despre ce e vorba, însă cu titlul acesta, Farmecul inegalabil al lui Hristos, Mervyn Maxwell vorbește de fapt despre ceea ce a fost esența momentului 1888, și anume, după zeci de ani de predicare a legii, dintr-o dată a venit imaginea lui Hristos a mântuirii prin har, prin neprihănirea, prin credință. Și atunci, da, este un farmec inegalabil. Chiar Ellen White a început după acel moment să scrie cărți pe care astăzi le vedem ca având ca țintă pe Hristos, și anume Calea către Hristos, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Parabolele Domnului Hristos sau Cel așteptat de veacuri, Hristos, Lumina Lumii. 16 ani de criză, și mă opresc aici, sunt anii de după 1888 până în 1904, momente sau ani în care Ellen White a fost plecată în Australia și în care lucrurile au mers pe o pantă descendentă, după care a trebuit să se facă o reformă. Practic, cartea ne trece prin istoria adventistă de la Miller, deci dinainte de formarea bisericii, până în secolul 20, acțiuni misionare, acțiuni umanitare, acțiuni de dezvoltare a bisericii, să zic, în instituții de sănătate, instituții pedagogice. Și ediția pe care o avem noi astăzi, publicată 2014, este practic o ediție 1995. Cartea a mai fost publicată în 75, după care la 20 de ani autorul a zis nu, e cazul să îmbunătățim, și atunci mai are câteva capitole despre ceea ce a însemnat adventismul în finalul de secol 20.
Desigur, este doar o primă parte a acestei istorii care este în permanentă desfășurare, dar aș vrea acum, pentru că timpul nostru se scurge repede, ați vorbit foarte frumos și ne-ați introdus așa puțin în atmosferă, ați menționat și câteva nume cheie care au însemnat, de fapt, istoria adventistă de la începuturi. Haideți acum să vedem ce înseamnă adventismul astăzi, pentru că, practic, cred eu, prin această carte, tocmai acest lucru se și intenționează. Dincolo de a afla istoria, înțelegi mai bine prezentul. Cum vedeți această carte în această lumină?
Așa cum am spus la început și cum ar trebui spus întotdeauna, este foarte bine să-ți cunoști rădăcinile, să știi de unde ai venit, pentru că, așa cum se spune și aici în prefața cărții, o singură carte nu poate spune tot ce este de știu despre adventismul de ziua șaptea. Volumul de față prezintă în cea mai mare parte modul în care a început această mișcare, pentru că așa se explică cel mai bine ce anume o face să înainteze azi și cum speră să se încheie misiunea pe care o are. Și atunci, cartea aceasta nu este atât de mult, sau, deși de bază sunt elemente istorice, ideea este de a extrage de acolo lecții, de a extrage experiențe, de a vedea principii, modele care se vor repeta și de a înțelege care a fost motorul din spate. Pentru că, de-a lungul deceniilor, și sunt deja 170 de ani de la 1844, anumite lucruri fac să se încetinească motorul acesta sau să pierzi ținta pe care o aveai. Ori, ideea aceasta de spune lumii rămâne un deziderat, rămâne un motto pe care să-l avem și astăzi. Noi nu avem altă misiune în anul 2015 decât de a spune lumii.
Aș vrea să citesc un pasaj din carte care are foarte mare legătură cu acest titlu. La pagina 336 scrie așa: Adventiștii de ziua a șaptea cred că ei au fost chemați să proclame solia finală a lui Dumnezeu. Într-o măsură impresionantă, ei au făcut sacrificii și au lucrat de-a lungul anilor, iar Dumnezeu pare că i-a binecuvântat cu multe dovezi ale providenței și cu minuni ale harului. Dar marea minune pentru care biserica a fost chemată la existență, a doua venire a lui Iisus Hristos, încă așteaptă.
Așa este, este un paradox și nu ar trebui să ne temem de paradoxuri. În Biblie sunt foarte multe tensiuni. Împărăția lui Dumnezeu este ceva care a venit și în același timp care urmează să vină, da? Și expresia în teologie folosită este deja și nu încă. Ori acest lucru se vede, sau noi suntem martorii acestui lucru, prin faptul că predicăm revenirea lui Hristos. Și numai normal, din moment ce o predicăm, înseamnă că nu a venit încă. Dar faptul că o predicăm înseamnă că noi credem că va veni. Spuneam în textul de pe coperta 4 că este un viitor solemn pe care biserica îl așteaptă și ne dorim împlinirea misiunii. Însă, ultimul capitol este din vremea noastră. Istoria aceasta, să zic, ne-a prins din urmă și atunci, la rândul nostru, venim cu aceeași misiune de a spune lumii și cu aceeași așteptare. Așteptăm venirea celui care va să vină.
Haideți să ne adresăm acum în final celor care nu cunosc Biserica Adventistă de ziua șaptea. Și aș vrea să să citesc și apoi să vă invit să comentați următorul pasaj. Adventismul de ziua șaptea este în esență un mesaj despre Isus, despre ce face El acum pentru a le oferi oamenilor eliberarea din păcat și a-i face radioși, generoși și folositori asemenea Lui. Este aceasta o definiție corectă?
Da, deși în realitate, să zic, oamenii ne cunosc pe noi adventiștii mai mult ca cei care predică sabatul sau cei care mănâncă carne de porc sau cei care X, Y, Z. În realitate însă ar trebui să fim cunoscuți așa cum au fost cunoscuți și ucenicii, și anume la un moment dat au fost acuzați că au umplut Ierusalimul cu învățătura lor și l-au predicat pe Iisus. În aceleași cuvinte din prefață, autorul spune așa, că există o solie și o misiune. Misiunea este de a spune lumii, dar întrebarea e ce să spui. Și atunci Marvin Maxwell zice așa, solia lor, a adventiștilor, este în întregime despre Isus. Doar că se aplică sau se răspândește pe mai multe dimensiuni ale vieții. Adică, spune el așa, fie că e vorba de Evanghelia veșnică a morții și învierii lui Hristos, fie că este despre speranța revenirii lui Hristos, fie că este despre ce face Hristos acum în ceruri, despre faptul că le oferă oamenilor sănătate, sfințire, fericire, deci lucruri care țin de stil de viață, care țin de teologie, care țin de înțelegerea lumii noastre, care răspund la întrebări existențiale, da, de unde venim și încotro mergem. Toate lucrurile acestea pentru noi ca adventiști ar trebui să orbiteze avându-L în centru pe Iisus Hristos. Și atunci, chiar și titlul acesta, Spune lumii, nu este Spune lumii despre adventiști.
Spune lumii despre Iisus.
Spune lumii despre Iisus, pentru că lumea pe Hristos trebuie să-L aștepte. Și e adevărat că noi suntem cei chemați primii, să zic așa, sau în prima linie, care ar trebui să vorbim despre Hristos lumii noastre.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să încheiem cu un mesaj. La un moment dat în carte este un capitol ipotetic, să zicem așa, și aș vrea să legăm acest capitol de mesajul de final al cărții, de o conștientizare sau de o redescoperire a identității, ceea ce înseamnă responsabilizarea, așa cum spuneam.
Da, oamenii când vorbesc despre istorie, cei în vârstă vor spune întotdeauna ce vremuri de aur au trăit și ce epigon și ce pe mâna cui a încăput biserica azi, să zic așa. Cei tineri vor spune lucruri învechite, azi se trăiește, acum este generația. Ori Marvin Maxwell la un moment dat ne ia în călătorie cu el și spune, dacă ai luat pe un Ionel și o Mărioară de azi și ai zvârli în timp, în anii de început ai adventismului, oamenii ăștia ar fi șocați. Noi trăim cu impresia că trebuie să respectăm și să ținem și toate lucrurile au fost într-un fel anume. Nu. Ideea de bază este aceea că adevărul este un adevăr prezent, în permanență prezent, este în dezvoltare. Și atunci, spune el, dacă Ionel și Mărioara s-ar duce la o biserică adventistă, în primul rând nu prea ar găsi-o, pentru că oamenii aceia se închinau în case. Nu existau catedrale, clădiri adventiste. Apoi, predica nu prea era predica, pentru că erau foarte puțini predicatori. Și serviciul divin consta mai mult în cântări, în rugăciuni, în mărturisiri de credință. Dacă și-ar lua Biblia cu ei, ar fi bine, dar portofelul, spune el, ar rămâne nedeschis, pentru că nu existau colecte, nu exista sistemul zecimii. La masă, dacă i-ar invita cineva la masă după aceea, ar fi uimit să găsească chiar carne de porc sau gazda să-și aprindă pipa și în timp ce studia Biblia să tragă din pipă. Și noi am fi așa șocați și am spune, nu se poate, asta este istoria. Da, 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 asta este istoria noastră. Ar trebui să ne știm, pentru că oamenii aceștia încet, încet au dezvoltat. Și dacă se uitau la ceas să vadă când apune soarele, pe vremea aceea, la ora 6, apunea soarele oficial sau se încheia sabatul, deși soarele efectiv apunea mult mai târziu. Însă, ce vrea să spună autorul aici este că adevărul a fost într-o continuă dezvoltare și cu mesajul acesta ar trebui să trăim și noi astăzi. Nu să credem că noi suntem standardul, ceea ce se întâmplă azi sunt semnele timpului adevărate, ci să fim dispuși întotdeauna să înțelegem că s-ar putea să mai fie o generație după noi, că nu suntem noi buricul pământului și că mai avem încă multe de descoperit despre Dumnezeu. Și atunci, da, misiunea este să spun lumii tot ceea ce am
la acest moment,
ce știu la acest moment, și să fiu deschis ca Dumnezeu să spună lumii și prin altul care va veni poate după mine.
Și să-mi spună chiar și mie. Mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Mare plăcere!
Așadar, cartea Spune Lumii, autor Mervyn Maxwell, cartea apărută la editura Viață și Sănătate, este cartea pe care v-am prezentat-o astăzi. Pentru a intra în posesia ei, aveți la dispoziție site-ul editurii viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, cartea o puteți găsi și în rețeaua de librării Sola Scriptura. Sunt Cristina Ijman, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!